Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić preneo predsjedavajućem OEBS-u Miroslavu Lajčaku da je Beograd zabrinut zbog poslednjih dešavanja na severu Kosova i Metohije. Upozorava da Priština jednostranim i provokativnim aktima izaziva napetost i pogoršanje bezbednosne situacije. Britanski premijer Boris Johnson i Evropska unija postigli dogovor o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Usvajanjem deklaracije danas se završava 141. Zasedanje Interparlamentarne unije. Svetski dan borbe protiv siromaštva. Najugroženije višečlane porodice, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom. Neophodan je zakon o socijalnim kartama, poručuje ministar Đorđević.
Da iskorenimo one koji dobijaju, a za to nemaju pravo. Da oni kojima je to najpotrebnije dobijaju u većoj meri, da oni kojima je manje dobijaju u manjoj meri i da taj novac koji država nije mali izdvaja za to da dođe na pravu adresu. I to jeste cilj.
Na svetskom prvenstvu u parastreljaštvu u Sidneju Dragan Ristić osvojio zlato, kajakašica Kristine Bedeč druga na svetskom prvenstvu u maratonu u kineskom Shaoxingu. Sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom inostranih i evropskih poslova Slovačke i predsedavajućim OEBS-u Miroslavom Lajčakom. Izrazio je veliku zabrinutost zbog dešavanja na severu Kosova i Metohije i upozorio da Priština jednostranim i provokativnim aktima izaziva napetost i pogoršanje bezbednosne situacije.
Vučić je posebno ukazao na manipulacije sa navodnim trovanjem prilikom prebrojavanja glasačkih listića i to isključivo kosmetskih Albanaca. Predsjednik Srbije je izrazio zahvalnost što Slovačka, uprkos pritiscima, istrajava na principijelnom stavu da ne prizna takozvano Kosovo. Lajčak je rekao da je Zapadni Balkan u fokusu predsjedavanja Slovačke OEBS-u i da sa velikom pažnjom prati situaciju na Kosmetu.
Iako je zvanično saopšteno da nije bilo tragova otrova u krvi članova Centralne izborne komisije koji su bili u kontaktu sa kovertama glasača iz Centralne Srbije, Prištinsko tužilaštvo je saopštilo da nastavlja istragu u inostranstvu. Predsjednik tužilaštva nije precizirao u koju zemlju su uzorci poslati. Zbog navodnog trovanja samo albanskih članova Centralne izborne komisije, oko 3.500 glasačkih listića iz Centralne Srbije još nije prebrojano.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Čileu, gde je u toku 88. generalna skupština Interpola sa šefovima delegacija Španije i Moldavije o povlačenju prijave takozvanog Kosova za prijem u Interpol. Naglasio je da je tom pobedom Srbije i međunarodnog prava sačuvan ugled najstarije policijske organizacije. Stefanović je zahvalio Španiji i Moldaviji na principijelnoj podršci našoj zemlji kada je reč o Kosmetu.
Neophodno je ubrzati rješavanje pitanja Kosova i Metohije kako bi se obezbedila stabilnost u celom regionu, poručili su učesnici diskusije o budućnosti Zapadnog Balkana, održane u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma. Naglasili su da obe strane moraju da budu spremne na kompromis. Detaljnije u prilogu Nikola Denčića.
Dijalog bi trebalo da se nastavi odmah po formiranju vlade u Prištini, kaže direktorka za jugoistočnu Evropu i Tursku u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, Susan Schitz.
Svesni smo da je održivo rešenje neophodno kako bi se obezbedila stabilnost u celom regionu. Sporazum mora da bude potpuno primenjiv i da obuhvati sva otvorena pitanja kojih ima mnogo. Nisu nam potrebne nove nestabilnosti u regionu koji je i dalje osetljiv na pitanja iz prošlosti. Bilo je hrabrosti da se pokrene dijalog i dođe do prvog dogovora, ali taj proces očigledno nije završen.
Za pokretanje dijaloga pre 7 godina najvažnije je bilo ubediti obe strane da uopšte razgovaraju o rešavanju otvorenih pitanja, naglašava bivša šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
We were not asking.
Ni od jedne strane nismo tražili da pređe svoje crvene linije. Od Srbije da prizna Kosovo, a od Kosova da se odrekne državnosti. Taj dogovor, naravno, nije trebalo da bude posljednji, ali ni on nije do kraja primenjen. Važno je da se dogovori sprovedu kako bi se građanima olakšao život.
Make people's lives better.
Bivši ambasador Francuske u Srbiji i direktor Direkcije za kontinentalnu Evropu u Francuskom ministarstvu spoljnih poslova Frederic Mondoloni poručuje da je zvanični Pariz spreman da pomogne u obnavljanju dijaloga.
Moramo da ubrzamo proces. Francuska smatra da je status quo opasan. Evropska unija bi trebalo da bude vodeća u razgovorima, budući da pitanje Kosova utiče na bezbednost cele Evrope. Verujemo da će nova Evropska komisija tome biti posvećena. Ipak trebalo bi da usaglašavamo stavove i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je pozitivno to što je američki predsjednik Donald Trump imenovao specijalne predstavnike za Balkan.
Direktor kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu David Kostelančik kaže da je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine strateški prioritet Vašingtona.
Sjedinjene Američke Države će nastaviti da od kosovskih lidera zahtevaju suspendovanje takse. Potrebna je vlada koja će razgovarati sa Beogradom i izneti realne ciljeve u dijalogu. Vašington podržava nezavisnost Kosova, ali nema budućnosti bez pomirenja. S druge strane, i Srbija bi trebalo da odustane od agresivne kampanje za povlačenje priznanja i od ugrožavanja legitimiteta Kosova na međunarodnoj sceni.
Učesnici debate su zaključili da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine neophodna i za eventualno članstvo u Evropskoj uniji.
Zasedanje Interparlamentarne unije završava se popodne usvajanjem deklaracije. Proteklih 5 dana u Beogradu je boravilo više od 1800 parlamentaraca iz celog sveta. Centralna tema bila je međunarodno pravo. Doneta je deklaracija o pravima deteta i rezolucija o zdravstvenoj zaštiti do 2030. godine. Sa završne konferencije za novinare izveštava Ida Maričić.
Srbija je još jednom pokazala da može da organizuje ovako velike skupove, rekla je predsjednica Skupštine Maja Gojković. Naglasila je da je ponosna i zadovoljna zbog uspešnog i sadržajnog rada i svega dogovorenog.
Mi smo pokazali da smo otvorena zemlja za sve, da kod nas bez ikakvih političkih sankcija mogu da dolaze parlamentarci iz čitavog sveta i to je nešto što je prevladalo kada se odlučivalo o tome ko da bude domaćin 141. zasedanja. Izuzetno važnu temu smo imali u generalnoj debati, a to je jačanje uloga međunarodnog prava i ulogu parlamenata u ovom procesu. Posebna tema je bila u okviru toga kako jačati saradnju regiona.
Maja Gojković je rekla da je posebno zadovoljna jer su skupu u Beogradu prisustvovali čelni ljudi parlamenata zemalja bivše Jugoslavije. Najavila je novog regionalnog ambasadora UNICEF-a.
A to je Goran Bregović, čovek koji spaja čitav naš region. Ja volim da kažem da on pomalo svači i niči što se tiče i regiona bivše Jugoslavije i što se tiče čitavog sveta i drago mi da izabran baš muzičar, jer muzika barem ne zna za granice.
Predsjednica Interparlamentarne unije Gabriela Cuevas-Barón zahvalila je Srbiji i našem parlamentu na odličnoj organizaciji skupa.
To Belgrade and to see how this vibrant and beautiful city is hosting.
Rekla je da je Beograd prelep grad u kome se proteklih dana vodio dijalog o dečijoj zaštiti, osnaživanju mladih, zaštiti žena kao i o zdravstvenoj zaštiti u svetu do 2030. godine. Generalni sekretar Interparlamentarne unije Martin Changong rekao je da se nije razgovaralo samo o problemima, već o ljudima. Očekuje da se sve dogovoreno primeni i da parlamenti sveta budu još odlučniji u zaštiti svojih građana.
Evropska unija i Velika Britanija postigle su u Briselu sporazum o Brexitu, što će omogućiti da Ujedinjeno Kraljevstvo napusti Uniju kako je i planirano, potvrdili su predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i britanski premijer Boris Johnson. Inače, ovu odluku, odnosno da bi sporazum stupio na snagu, mora ga odobriti i britanski parlament, a u međuvremenu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker uputio je predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku pismo kojim ga obaveštava o dogovoru. Poziva i 27 članica da podrže sporazum o Brexitu, navodeći da je u njihovom interesu uređeni i prijateljski izlazak Britanije iz Unije. Čak iako Ujedinjeno Kraljevstvo napusti Evropsku uniju krajem oktobra, dve strane će narednih godina morati da pregovaraju o novom trgovinskom sporazumu, navodi Associated Press. A više informacija o današnjem dogovoru ima naš dopisnik Nataša Jokić.
U trenutku kada su svi izgubili nadu, u Briselu je jutros uoči početka samita Evropske unije ipak postignut dogovor o Brexitu, načinu izlaska Velike Britanije iz Evropske unije do 31. oktobra. Michel Barnier, šef Evropskog pregovaračkog tima, objasnio je danas na konferenciji za štampu da su četiri tačke novog ugovora ključne. Prva je da se u novom ugovoru eksplicitno kaže da Severna Irska ostaje deo teritorije Velike Britanije i da će napustiti teritoriju Evropske carinske unije. Ipak, Barnier je dodao, Irska ostaje vezana za ograničeni broj pravila evropskog tržišta. Na ulazu u Severnu Irsku bit će carinske kontrole robe, ali će kontrolni punktovi biti na moru, a ne na kopnu, čime se izbegava uspostavljanje čvrste kopnene granice između Republike Irske, koja je deo evropskog tržišta, i Severne Irske, koja je britanska teritorija. Drugo, roba će biti kontrolisana na ulazu u Severnu Irsku, a ne na teritoriji Severne Irske, kako je to Evropska unija do sada tražila. Treće, za robu koja bi mogla da uđe na evropsko tržište, odnosno u Republiku Irsku preko britanske provincije Severne Irske, Britanci će primenjivati evropsko pravo, objasnio je Michel Barnier, šef evropskog pregovaračkog tima o Brexitu. Kao četvrti ključni element dogovora, Barnier je naveo dogovor da parlament provincije Severne Irske svake četiri godine glasanjem odlučuje da li želi da nastavi da primenjuje evropska pravila.
U studiju je sada naša novinarka Sanja Brkić koja prati spoljnu politiku. Sanja, kako je reagovala politička javnost u Britaniji?
Pa prema prvim procenama premijer Boris Johnson moraće da uloži dosta napora kako bi obezbedio podršku za svoj novi dogovor. Opozicioni laburisti su saopštili da nisu zadovoljni ovim novim sporazumom, smatraju da je čak i gori od onog koji je postigla bivša premijerka Tereza May. Lider te partije Jeremy Corbyn je osudio novi sporazum, ocenio da je najbolji način da se reši pitanje napuštanja Evropske unije taj da građani imaju posljednju reč i da glasaju. Johnsonovi saveznici i Demokratska unionistička stranka Severne Irske je saopštila da ne može da pruži podršku sporazumu, pre svega zbog carinskih pitanja, a upravo je njihova podrška ključna za većinu u donjem domu parlamenta. Predstavnici stranke su naveli da su zabrinuti jer smatraju da ovaj novi plan podrazumeva drugačiji tretman Severne Irske u odnosu na ostatak Ujedinjenog kraljevstva i navode da će nastaviti saradnju sa vladom kako bi pokušali da dobiju razuman dogovor koji će biti u interesu Severne Irske i također štititi ekonomski i ustavni integritet cijele zemlje. Sporazum, kako je najavljeno, neće podržati ni Škotska nacionalna partija. Prema rečima liderke te partije Nicole Sturgeon, Brexit po predlogu Borisa Johnsona predviđa mnogo olabavi odnos sa Evropskom unijom, posebno kada je reč o pitanjima kao što su standardi hrane, zaštita životne sredine i prava radnika. U međuvremenu se oglasio i irski premijer Leo Varadkar. On je ocjenio da novi sporazum predstavlja jedinstveno rešenje za Severnu Irsku i prema njegovim rečima taj sporazum poštuje specifičnu britansku istoriju i geografiju i dobar je i za Republiku Irsku i za Severnu Irsku jer neće postojati prava granica između njih.
Glasanje u britanskom parlamentu je u subotu.
Da, Boris Johnson se nada da će tada poslanici podržati njegov dogovor. Potrebno je da obezbedi najmanje 320 glasova za ratifikaciju sporazuma i prema njegovim rečima uveren je da će njegov novi sporazum moći da se ratifikuje do 31. oktobra kada je i planiran izlazak Velike Britanije iz Unije i samo da podsjetimo da ako ovaj sporazum ne prođe glasanje, London će najverovatnije morati da traži novo odlaganje Brexita.
Sanja, hvala novim informacijama i sveta, beležimo i ove vesti.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence, državni sekretar Mike Pompeo i savjetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Robert O'Brien stigli su u Ankaru sa zadatkom da privole Tursku da prihvati prekid vatre na severu Sirije i upozore Erdogana da će u suprotnom Washington pojačati ekonomske sankcije. Erdogan je rekao da će pristati na prekid vatre samo ako kurdske snage napuste ključne pozicije u Siriji.
Mađarska će morati da primeni silu na južnoj granici sa Srbijom da bi zaštitila granicu Evropske unije ukoliko Turska otvori izbeglicama vrata ka Evropi, poručuje mađarski premijer Viktor Orban. U Turskoj se nalazi 3,5 miliona izbeglica. Ankara je ranije tako zapretila Briselu ukoliko Evropska unija bude negativno označila tursku operaciju na severoistoku Sirije. 15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Siromaštvo u Srbiji je prošle godine smanjeno za 1,4% u odnosu na 2017. godinu. To je međutim nedovoljno jer Međunarodni dan borbe protiv siromaštva Srbija dočekuje kao jedna od evropskih zemalja sa najmanjim ulaganjima u socijalnu zaštitu. Rešenje su socijalne karte, poručuju iz resornog ministarstva. O tome u prilogu Nataša Ćivović.
Do sada dostupni podaci govore da je nešto preko 24% građana na granici siromaštva. Za Republički zavod za statistiku, koji je radio posljednju analizu za 2018. godinu, to ne znači da je svaki četvrti stanovnik Srbije nužno siromašan, već samo ima veći rizik da to bude. Oni koji stignu do narodne kuhinja, jasno je da nemaju šta da jedu. Takvih je 35.000 u 77 mesta u Srbiji, kaže Jelena Radojičić iz Crvenog krsta.
Ove godine je on nešto manji, 33.715 korisnika. Mi smo već radili procene za naredni ciklus realizacije, prosto da bi bili spremni da u narednom ciklusu odgovorimo na najosnovniju potrebu. Broj je negde oko 34.000. Nadamo se, a to se može izmeriti tek nakon nekoliko godina, nije dovoljna jedna godina da bi se preciziralo i da kažemo da je to prosto smanjeno iz ovog našeg ugla, ali ako se bude trend pokazivati duži niz godina, a da nemamo liste čekanja sa druge strane, onda ćemo znati zasigurno da se siromaštvo smanjuje.
Prag rizika od siromaštva iznosi 16.615 dinara, prosječno mesečno za jednočlano domaćinstvo. Za domaćinstva sa dvoje odraslih i jednim detetom starosti do 14 godina crvena linija je 30.000 dinara. Najugroženije je stanovništvo na selu, deca i mladi, neobrazovani, nezaposleni. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Đorđević smatra da je rešenje ulaganju mlade i donošenje zakona o socijalnim kartama.
To jeste put ka tome prvo da vidimo s čim raspolažemo, kakva nam je struktura stanovništva, zatim da ono što država u ovom trenutku daje, a svake godine povećava ta davanja, one idu na pravu adresu i da iskorenimo one koji dobijaju, a za to nemaju pravo. Da oni kojima je to najpotrebnije dobijaju u većoj meri, da oni kojima je manje dobijaju u manjoj meri i da taj novac koji država nije mali izdvaja za to da dođe na pravu adresu. I to jeste cilj.
U Srbiji 268.000 građana koristi novčanu socijalnu pomoć.
U Novom Sadu uručeni su ugovori vredni 50 miliona dinara korisnicima u poljoprivredi, izveštava Petar Kočić.
Reč je o drugom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije i prvom konkursu za dodelu sredstava za nabavku opreme za proizvodnju piva. Među 14 gazdinstava kojima pokrajina pomaže u proizvodnji vina je i ono Zorana Švelje iz Riđice kod Sombora.
Sredstva smo iskoristili za nabavku čilera i rastade za vino i za grožđe.
Vojislav Božić iz Sremske Mitrovice konkurisao je za nabavku opreme za zanatsku pivaru.
Biće kvalitetnije pivo i mislim da će za par godina dosta više piti, jer stvarno je kvalitet neosporno bolji u odnosu na ova industrijska piva.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ovom prilikom je rekao da se iz godine u godinu izdvajaju sve veća sredstva kako bi se podigle i unapredile specijalizovane grane poljoprivrede koje donose veći profit, ali da toga ne bi bilo da nisu konsolidovane javne financije.
Zatekli smo budžet od 62,5 milijardi dinara u 2016. Mi pripremamo budžet za sljedeću godinu od 80 milijardi. Vaša gazdinstva, vaša mala preduzeća su deo tog ekonomskog razvoja i na to smo posebno ponosni.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević ističe da je od 2017. godine do danas izdvojeno ukupno 211 miliona dinara za sektor proizvodnje vina i rakije.
Siguran sam da je to nešto što će dodatno doprineti efikasnijoj proizvodnji, rentabilnijoj proizvodnji, proizvodnji kvalitetnijih vina i rakija.
On je još dodao da će pokrajinska administracija poljoprivredu i u buduće na ovakav način podržavati.
U prethodna dva dana oko 60 autobusa je isključeno iz saobraćaja i nije im dozvoljeno da voze đake na jednodnevne izlete i ekskurzije. Šta se zaista desilo, koji uslovi nisu ispunjeni i da li roditelji imaju pravo da traže odštetu? To je istraživao naš Aleksandar Milivojević.
Po zakonu, agencije moraju da imaju validne papire o obavljenom tehničkom pregledu autobusa, kako bi se osigurala bezbednost dece. Bilo je pokušaja da se bezbednosni pojasevi naknadno ugrade, što je jedan od segmenata tehničke ispravnosti vozila. To je bio razlog da saobraćajna policija takva vozila uputi na vanredni pregled, kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Ako pričamo o autobusima, najveći broj tehničke neispravnosti uključen odnosi se na kočeni sistem, na upravljački mehanizam i veliki broj autobusa koji su došli da prevoze decu nisu imali ispravne pojaseve ili ih uopšte nisu imali na pojedinim mestima u celini.
Nije određeni broj vozača nije zadovoljio kriterijume novog pravilnika, ističe Okanović.
Osnovni problem kod vozača jeste što ne posjeduju svu dokumentaciju koja podrazumeva i takozvane kvalifikacione kartice. Ne mali problem jeste i što se vrlo često prilikom kontrole podmeće falsifikovana dokumentacija, pa tako vozač koji je dan pre započinjenja prevoza dece radio i nije imao propisanu pauzu, donosi falsifikovane potvrde da je recimo tog dana, znači dan pred ekskurziju, koristio slobodan dan i da shodno tome ima propisanu pauzu pre nego što započne da prevozi decu.
Osnovna škola Drinka Palović je jedna od onih čiji đaci nisu otputovali na planirane izlete. Direktor škole Jole Bulatović ističe da će se na izlet ići u utorak.
Tako da smo planirali izlet koji je otkazan za 22. Reč je o nekakvom novom propisu po kojim oni moraju da imaju nekakve identifikacione kartice profesionalnog vozača i nastao je spor oko tumačenja do kada to treba da pribave. U svakom slučaju reč je o propisu koji se kontroliše ove nedelje, jer prošle nedelje su ista dva autobusa bez problema i uz saglasnost saobraćajne policije vodila drugi i treći razred na izlet.
Okanović objašnjava kako je moguće da autobusi i vozači koji su prošle nedelje zadovoljili kriterijume, ove to nisu.
Sasvim je moguće da su u praksi desi da je tim takvim neispravnim autobusima ranije vršen pregled, ali je tu problem zbog toga što su svi ti autobusi dolazili sa potvrdom da su tehnički ispravni, pritom ta potvrda nije starija od 30 dana, tako da je sada pitanje da li su te potvrde zaista bile originalne ili su falsifikovane.
Agencije su odgovorne za otkazivanje jednodnevnih izleta. Roditelji imaju pravo da, u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača, traže odštetu od agencije koja nije organizovala putovanje u skladu sa propisima.
Na Mašinskom fakultetu je otvorena prva 3D experience laboratorija, čiji će računari biti opremljeni najsavremenijom platformom na kojoj će studenti u virtualnoj realnosti pratiti projekat od ideje do realizacije. Uz najmoderniju tehnologiju za rad, studenti će steći praktična znanja pre prvog posla, a laboratorija će im pomoći da se povežu sa ekspertima iz sveta sa kojima će učiti i raditi na zajedničkim projektima. Na licu mesta bila je Tijana Sibinović i evo što je zabeležila.
Nekada su studenti Mašinskog fakulteta projekte crtali samo na papiru. Tehnološka revolucija ih je dovela do računara, a sada prelaze u 3D prostor, gdje im je omogućeno planiranje kompletne proizvodnje pomoću programa u novoj laboratoriji. Na taj način, kako objašnjava student prodekan Jargoš Stojanović, korisnici će moći da predvide sve probleme koji se mogu desiti u realnoj proizvodnji.
Ideja je da mi zajedno sa kompanijama i zajedno sa drugim firmama koje žele, mi se usavršavamo u programima, to su programi koje oni već koriste, tako da imamo praksu dobro za vreme studiranja i mi imamo mnogo veće znanje nego što smo do sada imali šansu da steknemo.
Studentski tim B-Lavia, koji projektuje bespilotne letelice, među prvima će isprobati programe koje obezbeđuje 3D laboratorija. Vođa tog tima, Mladen Kličković, kaže da će ovakav vid rada značiti i za pripreme za različita takmičenja.
Moj tim trenutno projektuje VTO letelicu, to je letelica koja ima mogućnost vertikalno poletanje i sletanje, nakon toga prelazi u horizontalni let. To je neki novi koncept generalno vazduhoplovstvu danas u svetu. Upravo imamo mogućnost da preko samog kompjutera i ovih programa vidimo naš proizvod i maltene razlike odnosno na realnosti svega oko 10%, što je fenomenalna stvar. Da ne pričamo o tome da nema nekih dodatnih troškova, da je sve uračunato u programu.
Imperativ vremena u kojem živimo jesu praktične veštine, za koje vrhunska teorijska znanja treba da nas pripreme, smatra dekan Mašinskog fakulteta Radivoje Mitrović. Zato se, kako ističe, fakultet trudi da studentima omogući najsavremenije uslove za učenje i rad.
Sva logistička podrška da jedan problem posmatramo iz mnogo više uglova nego do sada I akcenat nije na klasičnom učenju knjiga mozak, nego na razumevanju pojedinih prirodnih, društvenih i socioloških problema.
Cilj laboratorije je da diplomcima kroz kvalitetno obrazovanje olakša put do posla u struci.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević najavio je da će tokom predstojeće posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva biti potpisan sporazum sa Rusijom o vraćanju 166. stranice Miroslavljevog evanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ilustrovanog ćiriličnog rukopisa. Beograd će za uzvrat predati Moskvi 7 slika ruskog slikara Nikolaja Reriha, kaže Vukosavljević. On se nada da bi primopredaja mogla biti izvršena do kraja godine. Ruski premijer stiže u posjet u Srbiji u subotu povodom obeležavanja 75-godišnjice oslobođenja Beograda.
U kripti hrama Svetog Save u Beogradu predstavljeno je fototipsko izdanje beogradskog parimejnika rukopisa iz vremena uspostavljanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. To je najstarija knjiga u vlasništvu Narodne biblioteke Srbije i spada među najstarije sačuvane srpske rukopise, izveštava Ranko Stojilović.
Beogradski parimejnik spada među najstarije sačuvane srpske rukopise uopšte i pripada grupi od tri monumentalna raskošno opremljena kodeksa od najvećeg značaja za ranu srpsku pismenost. Zapis o njegovom nastanku nije sačuvan, ali se zna da je služio za bogosluženje i da sadrži parimije, delove teksta iz raznih knjiga Starog Zaveta, kaže njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej.
Jedan od najstarijih, ali je jedan od najlepših, najznačajnijih drevnih ćiriličnih rukopisa.
Reprezentativan u svakom pogledu, po vremenu i okolnostima nastanka i po značaju za svetsku slavistiku, beogradski parimejnik predstavlja spomenik kulture nultog reda, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Zajedno sa Miroslavljevim evanđeljem i sa Vukanom evanđeljem, on predstavlja jednu trijadu naših najznačajnijih materijalnih spomenika kulture iz ove oblasti.
Original rukopisa čuvan je u Narodnoj biblioteci Srbije na Kosančićevom vencu sve do 1915. kada je nestao pri evakuaciji, a pre tačno 50 godina je pronađen i vraćen Narodnoj biblioteci. Kada je reč o kaligrafiji, to je verovatno najlepše ispisani rukopis rane srpske pismenosti, čije pismo obeležava skladni ritam debelih i tankih linija. Urednik izdanja je Vladan Trijić.
Njegovo dalje prepisivanje i razvoda ne govori samo o samom tekstu, o njegovom sadržaju, nego i o jeziku kojim su Sloveni govorili.
Uz Narodnu biblioteku fototipsko izdanje beogradskog parimejnika je objavila izdavačka kuća Platoneum.
Sport.
Reprezentativac Srbije u parastreljaštvu Dragan Ristić osvojio je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Sidneju u disciplini puška mešovito na 50 metara. Naša reprezentacija osvojila je ekipno bronzanu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz ležećeg stava. Srpski trio u sastavu Dragan Ristić, Zdravko Savanović i Dejan Jokić završio je kao treći, samo dva dana pošto je odbranio titulu prvaka sveta u gađanju vazdušnom puškom iz ležećeg stava. Srpska reprezentativka u kajaku Kristina Bedeć osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u maratonu u kineskom Shaoxingu na deonici od 3,6 km.
Košarkaši Crvene zvezde u trećem kolu Evrolige igraju u Tel Avivu protiv Makabija. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Najavljuje je Miloš Panić.
Košarkaši Crvene zvezde će pokušati da pred 12.000 navijača u Menroa Mivtačim areni u Tel Avivu iznenade favorizovani Makabi, koji posle dva odigrana kola Evrolige ne zna za pobedu. Crvena zvezda sa druge strane ima polovičan učinak. Poraz od Panathinaikosa u Grčkoj i pobeda nad Fenerbahčom u Beogradu uliva nadu crveno-belima da bi mogli da iznenade još jednog evropskog velikana. Zvezda će večeras prepustiti ulogu favorita Makabiju, ali se ipak nada pobedi, kaže trener srpskog šampiona Milan Tomić uz predstavljanje protivnika.
Jedan kvalitetan tim, dosta imena doveli su i iz NBA, imaju i Wilbekina, imaju igrača koji mogu i da kreiraju i da daju poene. Sigurno da su oni favoriti na toj utakmici, ali mi ne idemo u Tel Aviv da bi samo odigrali jednu utakmicu, nego da bi pokušali da odigramo što bolje i da pobedimo u gostima.
Proteklog vikenda crveno-beli su doživjeli prvi poraz u Jadranskoj ligi. Pred praznim tribinama Beogradske dvorane Pionir, Zvezdu je nadigrala Budućnost iz Podgorice. Ipak, strateg Crvene zvezde uputio je snažnu poruku svojim igračima.
Nema slavlja, nema plača. Tako da i sad, izgubili smo utakmicu, trebali smo da pobedimo. Nema kukanja, Tel Aviv, Makabi, idemo dalje.
Druga vezana pobeda jedinog srpskog predstavnika u takmičenju značajno bi mu povećala šanse da se nađe među 8 najboljih ekipa Evrope. Utakmica trećeg kola košarkaške Evrolige u Tel Avivu, Makabi Crvena zvezda, počinje večeras u 20 časova i 5 minuta.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana i Bjelice, ali mogu li da je dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eko.
17. oktobar, u znaku temperature iznad 20 stepeni, najtoplije u Nišu 26, u Kragujevcu i Novom Sadu izmereno je 25 stepeni, u Beogradu 24, u Somboru 23. Vreme sutra.
Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 12, a dnevno od 23 do 27 stepeni, u Beogradu sutra do 25 stepeni. Do 25. oktobra nastavlja se miholjsko leto sa temperaturama od 24 do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.